Voiz uz taqdim etadi.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sunnatlaridan biri bugungi kunda salom masalasi. Salom ham anqoning urug'idek kamayib ketyapti. Salom berish degan narsa kamyob bo'lib ketyapti. Tanigan odamga salom beryapti, tanimagan odamga salom berish yo'q bo'lyapti. Musulmon odam bunday bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini hayotga tatbiq qilamizmi? Marhamat. Afshu salami baynakum. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilar, ya'ni salomni jahri beringlar, jahri qilinglar odamlarning o'rtasida keng yoyinglar. Rasulimiz muhtaram payg'ambar alayhisolatu vasallam aytgan ekanlar, mu'min bo'lmaguncha jannatga kira olmaysan. Ya Rasululloh, nima deganingiz? Yana aytgan ekanlar, mu'min bo'lmaguncha jannatga kira olmaysan. Va bir-birlaringni yaxshi ko'rmaguncha mu'min ham bo'la olmaysizlar degan ekanlar. Qarang fasohatni. Rasulimizning so'zlarining balog'atini qarang, fasohatini qarang. Mu'min bo'lmaguncha jannatga kira olmaysan. Bir-birlaringni yaxshi ko'rmaguncha mu'min ham bo'la olmaysan. Ya Rasululloh, tushunmadik gapingizni deganlarda payg'ambarimiz aytgan ekanlar, bir-biringlarni yaxshi ko'rmaguncha haqiqiy mu'min bo'la olmaysizlar. Ya Rasululloh, bir-birimizni yaxshi ko'radigan amalni bizga bayon qiling deganlarda payg'ambarimiz afshu salami baynakum. Bir-biringlarni yaxshi ko'rsatadigan narsa o'rtanglarda salomni yoyinglar, salomni keng targ'ib qilinglar degan ekanlar. Ana demak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ushbu ta'limotlariga muvofiq yoshlarimiz tanigan, tanimagan odamga salom berishligimiz sunnat. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning fe'llari sunnati saniyya amallari. Va ana o'sha salom bersangiz, qarang, Allohning hikmatini. Tanimagan odamga ham salom bersangiz, o'sha insonning qalbida sizga nisbatan hurmat paydo bo'ladi. Chunki Alloh qalbiga iliqlikni salom bilan solib qo'yadi. Salom degani sizga tinchlik so'rayman, sizga ofiyat, xotirjamlik so'rayman, Allohning tinch hayotini sizga nasib etishligini so'rayman degan ma'noni bildirar ekan. Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam aytayaptilar, salom bersanglar bir-biringlarning qalbinglarni ulfat qilib qo'yadi Alloh jalla va alo. Va bir-biringlarni yaxshi ko'rgandan keyin mu'min bo'lasizlar. Mu'min odam jannatga kiradi deb payg'ambarimiz jannatga kirishlik yo'lini bayon qilyaptilar.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.